Su jumis laida apie NBA atsarginį ir prieš pradedami apžvelgti savaitės įvykius, papasakodami savo temą, kažką pasodindami ant suolo, norėtume paskelti atsarginį visos žvaigždės turnyro dalyvį. Jovarai.
Nauji du netgi dalyviai, turėjome brolius Lavrinovičius, dabar turime taip pat broliškus Lila ir Inominę. Žais NBA 2K, žais beprastai žaidžiančio manęs, bet kartu su Artūru Gudaičiu, kartu su puikiai šią savaitę Lietuvos ryto arenoje pasirodysiu Robertu Giedraičiu.
Siemens arenoje.
Lietuvos ryto pasakiau arenoje.
Taip. Nu,
Siemens arenoje, taip. Žodžiu, laukiame jų, atsarginiai visos žvaigždės, bus labai smagu ir pradėkime laidą.
Pradėkime.
Olibet. Lošybos, lošimo automatai.
Savaitės apžvalgą pradedame nuo to dalyko, kuris, mano nuomone, buvo ne tai, kad ilgai lauktas, bet visi to tikėjomės. Atrodo, kad sezonui įpusėjus viskas stoja į savo vietas. Pirmoje vakarų konferencijos lentelės vietoje Golden State Warriors šią savaitę nušlavę sulyginę su žeme tą tokią jaudinančią naują ir atseit lyderiaujančią komandą Denver Nuggets. 51 taškas per kelinį, rekordinis kelinys NBA lygoje. Kas nors netikėto?
Na, beje, 142-111 buvo galutinis rungtynių rezultatas. Na, aš asmeniškai dar vis nepriprantu prie tokių didelių. Kalbėsime po to Rockets Nets ten ir iš vis, na, labai daug tokių 140-130 kažkas tendencija prasidėjo.
Aš kartais net reikia pasikartoti, ar tikrai teisingą rezultatą matau. Man atrodo, Pelicans šią savaitę su kažko žaidė buvo 144-140, gal be pratesimų, man atrodo, net. Toks, čia tikrai taip, čia ne klaida.
Ir per iš tų 51 taško, net 42 beje pelnė Durantas Curry ir Klay Thompsonas, tad visas žvaigždynas ir padarė didžiąją dalį to rekordo, tai buvo antras rezultatyviausias kėlinys klubo istorijoje, 57 taškus, jeigu galite patikėti, dar 1989-aisiais Warriors'ai buvo sumetę su ko gero Mulino ar ne, ir draugais, tad na, Warriors žengia į pirmąją vietą ir šią savaitę, beje, kalbant apie Warriors, jau šią tiksliau, kai mes filmuojame, turėtų įrikiuotę sugrįžti ir Demarcus'as Cousins'as, kuris teigia, jog nesigražiuoju atgal, noriu žaisti. Jisai kalbėjo su Dominiku Wilkinsu taip pat apie tą pačią traumą.
Jo, Dominikas Wilkinsas taip. Be abejo irgi buvo nusitraukęs Achilo sausgyslę ir palyginti, na, grįžo dar labai geros formos, vėl pateko į visų žvaigždžių rungtynes ir turėjo puikius vidurkius, na, žodžiu, šiaip jau ta trauma yra tokia dažnai vos ne karjera baigti.
Negalvoti, taip, tiesiog negalvok žaisti savo žaidimą, na, ko gero, tai ir bus sunkiausia, ar ne, kai tu patiri kažką ir kaip daugelis žaidėjų, tiesiog pasitikėti toliau mintant tos kojas, nebijoti, nes netgi ir būna tai, kad net ir žaidėjai tada pripranta, sakykime, neužminti ant kojos.
Kompensuoti ten kažkaip, sakykime.
Taip, ir tada net ir aikštėje jie šlupčioje net to nejausdami ir tuo pačiu koja tada nestiprėja. Na, žodžiu, visokių tokių niuansiukų yra, kurios Cousins'as turės greitai aukščiausiame lygyje išsitaisyti. Na, bet Pelicans'ose praeitais metais rinko virš 20 taškų, apie 13 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvus perdavimus. Sunku tikėtis, kad rinks kažką panašaus Warriors ekipoje, bet Warriors'ai jau pirmi ir ko gero viskas pasidžiaugiam, kad buvo pirma kažkas kito ir dabar Warriors'ai iki pat sezono pabaigos.
Nežinau, šiaip iš tikrųjų aš galvoju, kad ten dar gali būti rokiruočių. Galbūt okei, gal Warriors'ai ir ramiai bus pirmi vakaruose, bet na, ne tai, kad jų žaidimas labai kažkur pastiprėjo, bet aišku, vat, parodė būtent rungtynėse su Denver Nuggets, kad okei, jeigu jūs įsivaizduojat, kad mus kas nors gazina ir ruojame šiavoj Denver Nuggets pirmi, atėjo pasistengę sutvarkė ir parodė, kas yra čempionai, ar ne? Bet šiaip ar taip, tas žaidimas
vis tiek... antrą pavarą, ar
ne? Jo, antrą pavarą, bet žaidimas visą sezono metu yra šiek tiek banguojantis, ar ne, vis tiek, na, man ir reguliarusis sezonas, ir kas taps čempionais, vis dar yra įdomu, be abejo, mes eilę mėnesį jau kartojame, kad favoritai, aišku, Golden State Warriors ir yra, ir na, bet sakėme prieš kelias savaites, kad irgi stebint žaidimą, minėjau, aš irgi žiūrint rungtynes, kaip jiems sekasi susitvarkyti su aukštesniais žmonėm, ar tai būtų ten koks nors Lamarcus'as Aldridge'as, ar tai būtų Jusufas Nurkičius, Golden State buvo šiek tiek sudėtinga ir manau, kad jie, na, kad ir kaip baiminančiai tai skambėtų, jiems trūko ir reikia Demarcus'o Cousins'o. Ir na, dabar, kaip ta komanda susižais, tai iš viso bus labai baisu.
LeBronas Jamesas vis dar traumuotas ir jau jis dabar praleido daugiausiai rungtynių iš eilės savo karjeroje. Kalbėjome berods prieš dvi savaitės laidoje, kad aštuonerios rungtynės yra ilgiausiojo serija, dabar jau yra 12 rungtynių. Lakers per tą atkarpą iškovojo 5 pergalės, patyrė 7 pralaimėjimus. Na, kiek prisimename, prastai labai pradėjo vienas pralaimėjimas po kito, tada prasideda, aišku, visos kalbos, kad na, tas LeBrono efektas va, kokį neigiamą turi čia atspalvį, kad be LeBrono nieks nemoka tada žaisti, jeigu jo nėra. Tačiau po to kažkaip atsivažiuoja Lakeriai po truputėlį ir panašu, kad na, po truputėlį mokosi žaisti be LeBrono, bet aišku, tuo tikriausiai LeBronas vėl grįš ir tada vėl iš to turės mokytis žaisti Los Angeles ir tai jiems dabar leidžia būti 8 vietoje vakaruose, kol kas play-offai yra. Bet sugrįžęs LeBron, man tokia nuota, žinai, kai buvo prieš 3 metus, gal kai Cleveland'e, jisai taip pat buvo pavargęs, kažkaip jautėsi blogai, pasiėmė tas 2 savaitės atostogų. Jo, grinai, sakė, kad trauma, pasiėmė atostogų, pulisėjo. Ar nemanai, kad čia irgi galbūt jisai jau galėjo kaip ir grįžti, bet galbūt jautė šiek tiek nuovargį, norėjo būti saugus ir dabar irgi prieš tą tokį lemiamą atkarpą pasitaupo.
Aš galvoju, kad jeigu labai reikėtų, tai gal jisai ir žaistų, bet kitas dalykas yra, kad ta kirkšnies trauma, ji tokia yra, kur tu nu, nieko specifiškai jai nedarysi, ten tiesiog reikia nesportuoti ir leisti jai sugyti ir jos visą laiką būna sudėtingos, jos gali greitai praeiti, gali ir ilgai tas užtrukti, kirkšnies traumos amžinai kamuoja Chris'ą Paulą ir na, ji dažnai yra tokia veterano trauma, ne, kur na, daugiau pažaidusiam NBA jinai nutinka ir aišku tada ilgiau gyja. Aš manau, kad tiesiog labai protingai pažinodamas savo kūną, jis niekur neskuba. Na ir aišku, čia Lakersam didžiulio skirtumo nėra, jie tikriausiai vakarų viršuje nebus, jiems būtų gerai, kad ten su Golden State'u pirmam raunde nesusitikti, o daugiau ar 7 ar 6 ten jie.
Bet reklamuot smagu būtų, ar ne? Warriors, Lakers, LeBronas ir vėl, bet šį kartą žymiai anksčiau.
Reklamuot be abejo, būtų smagu, kalbant apie Lakers'us ir tavo minėtą pergalę šią naktį, tai nurungė būtent Oklahoma City Thunder ekipą. Rungtynės ir įdomu, iš tikrųjų, ir labai teisingai pasakė Charles Barkley, ką jis pastaruoju metu retai, kada teisingai pasisako mano nuomonę, bet aptarimas rungtynės pasakė, kad na, jos buvo tokios, kur jeigu tu esi įsivaizduoji, kad gali laimėti čempionų titulą, ką Oklahoma's ekipa ko gero įsivaizduoja, turėjai Lakers'am išsparinti užpakulės, nes pirmavo berods 17 taškų ir čia turi tokius Lakers'us uždaryti ir tiesiog pamiršti, kad jie net neturėtų iliuzijų, kad gali laimėti tas rungtynes, o čia ateina įgauna pasitikėjimo ir Lonzo Ball'ai visokie mėto paskutinėmis sekundėmis tritaškius metras nuo tritaškio linijos. Tai kai leidai tokiai komandai kažkaip išsivesti, pasiimti pergalę, tai jo, tas tikrai čempioniško lygio ekipa.
Ir pasakė tą tokią pakankamai skambią frazę, ar ne, kad Oklahoma City Thunder yra kaip labai graži mergina, bet na, kaip, kur nelabai protinga.
Graži, bet durna.
Graži, bet durna, jeigu taip liaudiškai.
taip pasakė Charles Barko žodžiai.
Čia jo žodžiai, čia ne mes.
Dar tarp svarbių savaitės naujienų be abejo yra Clinto Capelos trauma. Pagrindinis Houston Rockets centras praleis 4-6 savaitės ir na, ant Jameso Hardeno pečių krenta dar didesnis krūvis, tiesa, šią savaitę į aikštelį jau sugrįžo Erikas Gordonas, tai na, šioks toks palengvėjimas.
Bet ne Krisas Polas ir Krisas Polas. Irgi neaišku, kad Capela ir Polas nėra dviejų starto penketo žaidėjų, labai sudėtinga, bet reikia paminėti, kad tai leidžia Jamesui Hardenui daryti kažkokius kosminius pasirodymus. Šią savaitę 57 taškai, beveik pasiektas karjeros rekordas 60 taškų yra įmetęs daugiausiai Hardenas per savo karjerą. Ir tada kitą dieną, man atrodo, net nepraėjo dienos tarpas, jau kitą dieną rungtynėse Jamesas Hardenas 58 taškai, bet pralaimėjimas 142-145 Brooklyn Nets ekipai ir Hardenas arti yra savo karjeros rekordo. Man atrodo, iš vis galime šį sezoną netgi laukti už 70. Bukeris įmetė 70, Hardenas negali 70. Gali.
Tikrai laisvai gali ir na, čia jau mūsų praėjusią savaitę apkalbėti baisiai stiprus argumentai ir MVP titului. Truputį ir tas rungtynės noriu prisiminti, kurias tu paminėjai, kur Rogas pralošė. Tai lygtais pagal viską turėjo laimėti ten paskutiniai poro minučių likus ar minutiai su puse likus, jie pirmavo dar berods 9 taškais ir tada ten Spenceris Dinvidį pašėlo ir man atrodo per paskutinės 30 sekundžių gal pelnė 11 taškų, sumetė gal 3 tritaškius iš eilės ir ištempė pratesimą ir tada jau pratesime susitvarkė Netsai būdami Houstone. Na, bet aišku, reikia suprasti Jamesą Hardeną. Didžiausias klausimas dabar, kaip ir prieš tai buvusiose sezonuose, ne, kur visi panikuodavo dar anksčiau, kad dėl Jameso Hardeno krūvio ir kaip jisai atrodys atkrintamosiose varžybose, tai dabar tie krūviai iš vis atrodo, kad turėtų būti nepakeliami. Ne? Bet, na,
bent po 30 taškų Jamesas Hardenas renka jau 18 rungtynių iš eilės ir kad suprasti šito rekordo didybę 16 rungtynių iš eilės ir tai yra rekordinis skaičius 16 rinko Kobe Bryantas savo tais namonstriškais sakys, kai ko gero daug kas arba nekentė arba mylėjo Kobe ir būtent tada tai savo geriausiais laikais 16 rungtynių iš eilės pelnė po 30, kai mes sakėme NBA ar ne NBA yra kosmosas, ką daro Kobe Bryantas, tai jūs įsivaizduokite, kiek didelis yra šis pasiekimas ir ne tai, kad o čia visi čia pelno po 50, po 50, ne. Tai yra tiesiog fenomenalus Jameso Hardeno žaidimas ir jisai kūrė tą vaibą, kuri iš esmės kūrė prieš porą metų Russell Westbrook'as savo 3-dublio rekordo, ar ne? Tai yra tokie rezultatyvūs pasirodymai ir nors komanda pralaimi, bet Hardenas yra aukštinamas kaip, na, kaip dievas, kaip puolimo.
Ir nėra taip, kad palyginus nedaug pralaimė,
vis dar. Taip, taip, bet vis tiek, dar vis penkta vieta vakaruose.
Tai čia labai
panašiai,
gerai, aš
manau. Vėlgi labai panašiai, kaip ir Westbrook'as šeštą vietą atvedė Thunder ir jau yra lyginami šie dalykai, kad na, vieno žaidėjo tiesiog individualų super performances gali laimėti MVP ir aišku, ką aš lyginu su Janio Antetokumpo, kuris iš esmės žaidžia komandiškai, viską daro teisingai, statistika taip pat yra na, tokia labai, labai įspūdinga, na, bet jis yra Milwaukee'e, tie rytai kažkiek ten nuvertinami būna, nes netokie stiprus. Na, ir apie Janį vis tiek mažiau rašoma negu apie Hardeno 57-58.
Bet o ką tai ir turėtų daugiau rašyti apie Hardeno?
Bet jeigu
58, metą po 35 taškus dabar. Virš 35 taškų vidurkis, tai apie ką tu, tu pasme...
Bet jeigu 58 ir komanda pralaimė, tai gal tada geriau 30-15 reboundų ir 8 asistai ir Janio
pergalė. Ne, tai nerašykim jo, tai nerašykim apie Hardeno, kuris demonstruoja iš vis, nes nu, tai yra, ar tu supranti, kad tai
yra... Škalbu MVP diskusija, Hardenas vis tiek dabar, manau,
tai
yra...
Nešneka,
labiau šnekama žmogus.
Nu tai be abejo, nes žmogus įmetė pats, ką tik sakai, vienos rungtynės 57, kitos 58, tai tada reikia, kad kažkodėl rašytų apie Janio 25-12.
Tai būna
nu, neįdomu, nu, tai natūralu, aš tai ne, tai viskas tvarkoj, kas gal vertesnis MVP titulo be abejo, Milvokis pirmi rytuose jau kurį laiką laimi ir
jeigu dabar, kita, bet... jeigu dabar reikėtų balsuoti tau už MVP, kam atiduosim dabar pirmą vietą?
James Harden.
Gerai, aš. Oklahoma City Thunder arenos palubėse iškils Niko Collisono marškinėliai numeris 4, tai žaidėjas, kuris pradėjo savo karjerą Seattle Supersonics ir tada, aišku, klubas persikėlė į Oklahoma. Ir per 910 rungtynių Nikas Collisonas rinko vos 5,9 taško, atkovojo 5,2 kamulio, bet man asmeniškai yra labai gražu, kai žaidėjas, kuris žaidė 12 biuro sezonų tame klube, na, toks ir tapo ir mentorius jauniems žaidėjams ir išeidavo ir tikrai niekada na, negadindavo to žaidimo. Ar manai, kad jo marškinėliai verti kabėti tose palubėse?
Manau,
5 taškai, 5 kamuoliai.
Tai manau, kad neverti, jeigu žiūrėtume į šaltus faktus, tai ne, neverti, bet iš kitos pusės nebijotinai Oklahoma nori ugdyti savo kažkokią istoriją, ar ne? Žinome, kad ta trintis yra su Sietlu, nes komanda persikėlė ten ir tada ar Sietlo, pavyzdžiui, titulai ten skaitos ir pasiekimai su Oklahomos ir visa kita, tai na, tiesiog...
Nes gražu... iš esmės ir Peytono turėtų tada marškinėlį kabėti jo. Ir Šono Kempo marškinėlį tikrai turėtų.
Tai va, tai žiūrint į skaičius, tai ne, bet žinant, ką tai komandai Collisonas reiškia, tai taip, buvo tapęs šiokių tokių simbolių, netgi Domantas Savonis spėjo su Niku Collisonu pažaisti ir irgi kaip ir visi, kur ten paskutinius keletą metų dar Collisono karjeros atrodo, na, kam iš vis jisai reikalingas, na, išskyrus tai, kad visą laiką kietos
rūbinės klyjei.
Jo, bet rūbinės klyjei ir kietos užtvaros ir tiesiog va, tokius jauniklius kaip Domantas Savonis pasimti po savo sparnu ir ten tikrai ir mažuoju broliu Domantą vadino ir ugdo, aišku, jaunimą.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Praėjo pusę NBA sezonų ir norime tiesiog greitai pasidalinti savo mintimis ir jausmais apie labiausiai nustebinusias ar nuvylusias ekipas ar šiaip kažkokius, na nežinau, įvykius NBA lygoje ir man vienas pirmųjų dalykų, kuris na, dažnai primirštas yra mūsų, nebent užsiminam lengvai pažvengdami, yra Washingtono Wizards ir visa tos komandos situacija ir tragedija. Na, tikrai, okei, okay, niekas nesakėme, kad bus rytų topė, bet niekas tikrai negalvojama, kad atrodys komanda šitaip tragiškai. Ir, na, nelabai gal ir netikėtai atrodo šiek tiek geriau be Johno Volo negu su Johnu Volu, kas irgi yra keista, nes, na, tikrai šiaip jau nėra prastas žaidėjas, yra visai geras žaidėjas ir kai jie žaidžia gerai, kai jie būdavo susižaidę, mes atsiminam, būdavo ir play-offų serijų gerų ir, na, Wizards tikrai atrodo kaip patraukli komanda, dabar iš jos nėra nieko. Bradley Beal tikrai nemanau, kad mainys Washington Wizards ekipa, nes, na, jis dabar įrodinėja be Johno Volo, kad gali tikrai būti komandos lyderis, vesti ją į priekį, mesti po 30 taškų ir panašiai.
Kas tai, geresnis žaidėjas tavo nuomonė, Bradley Beal ar Johnas Wall?
Man atrodo, aišku, kai aš neku, jau kiek laiko kelias vaidės, nebijotinai Bradley Beal, man atrodo, geresnis žaidėjas. Ypatingai turint galvoje, na, negali atsieti konteksto, ypatingai turint galvoje Johno Volo kontraktą. Tai,
jeigu kas nuvilia, tai visų pirma, nuvilia Johnas Wallas. Aš beveik nebejoju, kad jisai šitą operaciją darėsi tik dėl to, kad numatė, kad jau sezonas, nu, sezonė jau iš esmės, nu, ką mes ten pasieksim, nes Washingtonas, na, tikrai, kaip ir sakė, nebuvo įvardintas tarp ten top 3 ar ne komandų, bet, na, ketvirta, penkta vieta buvo visai realu atrodė ir kad gali kažkaip, va, ten susiklyjavę, turėjo praeitą sezoną gerą, na, tikrai, Johnas Wallas nuvylė su savo sprendimu visų pirma taip anksti darytis operaciją ir laidoti iš esmės Washingtono sezoną, kuris tikrai, na, rytuose dar viskas įmanoma, nes ten tiesiog, na, tų pergalių nereikia daug.
Rytai yra rytai.
Rytai yra rytai, iš tikrųjų, šį sezoną, kaip ir dažnai buvo. Ir mane nuvylė pirmoji pusė, bent jau Otto Porteris, jeigu žiūrėkime. Pastarasis ten galbūt 7 rungtynes ar šiek tiek daugiau, na, po truputėlį lyg ir įsivažiuoja. Bet, na, tarkim, per pirmasis 30 rungtynių, tai tikrai labai prasta statistika. Otto Porteris beros pratėse vasarą kontraktą, gavo pinigų šiek tiek ir, na, visiškai nepateisino lūkesčių.
Anksčiau jau tai yra maksimalaus kontraktą.
Taip, jisai yra. Po tų dviejų žaidėjų turėjo būti tas toksai trečias, kaip didįjį trejetą tokį sudaryti, kažkaip, na, tikrai rodė tokius ženklus, kad yra labai, nu, bent jau man,
nu, ne,
kažkaip atrodė.
Visi tikėjosi, taip, nėra
tokio. Nes ir sparnas aukštesnis, tad galbūt ir tos gynybos, gal ir blokų, kaip tarkim Bylas, galbūt toks, va, skoreris ar ne, taškų darytojas, na, iš Otto Porterio tikėjosi žymiai daugiau. Ir tai tikrai yra viena priežasčių, dėl Washingtonas turi tokį prastą sezoną.
Kalbant apie vėmt verčiančius dalykus, kaip Washington Wizards, taip labai greitai ir Cleveland Cavaliers. Net negaliu sakyti, ar čia kas nors labai stebėtino, bet aš esu prieš keletą savaičių vienoje laidoje netgi virkavęs, kokia tragiška yra ta komanda ir kokia tragiška ten situacija. Šiek tiek padoresnių ženklų rodo jų naujokas Colinas Sextonas, bet iš tikrųjų, na, komanda atrodo absoliučiai beviltiškai. Taip, jiems ko gero dabar viskas yra taip, kaip ir turi būti ir laukia savo pirmojo šaukimo ir lauks kitais metais Ziono Williamsono ko gero, bet, na, komanda yra pasityčiojimas iš krepšinio ir labai gaila, kad Kevinas Love yra traumuotas ir, na, kol kas tiesiog negali būti toje mainomų žaidėjų rinkoje, nes jisai būtų, visai įdomus žaidėjas išmainyti ir įdomus žaidėjas, kad pakliūtų į kokią nors stipresnę komandą ir jai galbūt leistų kilstėti latelių viršų.
Kalbant apie, na, šiek tiek švelniau, na, tikrai nevemti veržinį, bet komanda, kuri visiškai, na, man visiškas surprizas ir šokas, kad nėra atkrintamos, tai yra Utah Jazz, viena ir geriausių vakaruose praėjusiais metais turėjo puikų sezoną daugelis žaidėjų, aišku, šį sezoną trukdo ir vėlgi Ricky Rubio traumos, ispanas, na, niekaip negali sužaisti tokio, na, pilno sezono ir jis iš tikrųjų yra labai svarbus savo komandai. Donovanas Mitchellas dabar pastaruoju metu ir vėl pradėjo demonstruoti tokį žaidimą kaip pirmąjį sezoną, bet tikrai galima sakyti, kad antrąjį savo sezoną Mitchellas, na, iš tokių didelių lūkesčių pradėjo taip, na taip, sau, na, ne tas tikrai lyderis ir tas, na, iš to antrojo veido, ar ne, kaip praėjusiais metais, jisai dabar jau, na, toksai jau,
na, kaip. Na, bet pasirinkai negerą laiką šitam komentariui, man atrodo, nes ir Donovanas Mitchellas pradeda geriau atrodyti pastarosius kelias rungtynės, būtent iš Kristijano Rubio. Ir Utah Jazz laimėjo 5 rungtynės iš eilės ir 8 iš pastarųjų 10 ir, na, turi tokį patį pergalių pralaimėjimų santykį kaip 8 vietoje esantis Los Angeles Lakers. Aš galvoju, kad
bet jie turėjo būti
top 4, tikrai buvo šnekančių, kad, na, kadangi taip neaišku, kas bus antri vakaruose, arba bent jau treti, jeigu pirmais antrais visi tikėjosi ten Houston ir Golden State'o, tai ir Houston'o šiek tiek nuvylė, bet tam jau trečioji vietoj, tai labai daug kas sakė Utah Jazz, o dabar taip, tu esi teisus, kabinasi tik tais vartosi gale. Vienas smagus žaidėjas, kuris mane maloniai nustebino ir visą jo karjerą buvau didžiulis jo tikėtojas, tai yra Blake'as Griffin'as. Aišku, mes nebeturim tų sprokstamų dėjimų, nebėra tos sprokstamosios jėgos, bet na, žaidžia į skaičius, žiūrint statistiškai, ko gero, geriausią sezoną karjeroje. Galbūt ne taip gerai, kaip savo pikiniais metais, ten 2013-2014, kaip jisai atrodė atkrintamosiose varžybose, kai buvo daugelio ekspertų įvardymas, kaip galbūt net top 5 žaidėjas lygoje tuo metu kokią formą jisai demonstravo, bet šiaip, na, tiesiog smagu žiūrėti į Blake'o Griffin'o evoliuciją, smagu žiūrėti, kaip pradeda pataikyti tritaškius, ar ne, smagu ir taip, kaip yra išnaudojamas, kurdamas žaidimą ir panašiai. Bet, na, tiesiog linkėčiau daugiau pergalių pačiai Detroit Pistons komandai, bet man smagu jį žiūrėti ir maloniai stebino.
Dar vienas toks į neigiamą pusę, dar vienas dalykas, kuris nuvilė, tai Boston Celtics, ar ne? Man atrodo, kad prieš sezoną turėjome laidą, kurioje na, vertinome ir prognozavome, kas kaip bus. Ir neklystu, Boston Celtics man iš vis atrodė kaip pirma arba minimum antra komanda rytuose po Toronto Raptors. Tai buvo tikrai favoritai prieš rengiantį sezoną. Ir Bostonas... Mes vis kažkaip juos bandome teisinti, čia reikia laiko, čia visiškai nauja komanda ir tai yra kaip ir tiesa, bet vis tiek kol kas na, tai yra nuvelėtis pasirodymas, na, atrodo Indiana Pacers yra komanda, na, kaip Indiana Pacers gali pralenkti Boston Celtics, jau ten po praėjusio sezono žvelgiant į sudėtį, tu vos ne tokia matai beveik super komanda pagal, na, pagal žaidimą, pagal sudėtį, tiesa, va, vėlgi kas nuvelė, tai Jaylenas Brownas, bent jau taip žvelgiant į visą pirmąją pusę, kiek mačiau taip pat ir pastarosim irgi, ten septyneris, penkeris, na, turi tokių neblogų pasirodymų ir lygiai yra atsigauna.
Žaidimą.
Banguoja labai, bet tame ir esmė visi banguoja. Gordonas Haywardas irgi turėjo vienerias rungtynes, kai ten 43 taškus berods įmetė, bet šiaip irgi taip labai vidutiniškai. Ir tas žaidimas yra toks nestabilus ir apie ten Bostono reikalus dar turėsime ganduose iš rūbinės. Bet na, nuvilia ir turėtų tai būti geriau.
Tave nuvilia Bostonas, aš noriu apie dar vieną smagiai nustebinusį žaidėją, tai yra Luka Dončičius. Sakykite, ką norim, taip daug kas tikėjom, visi buvome europietiški Luka Dončičiaus fanai ir laukėme jo gero pasirodymo NBA lygoje, bet niekas nesitikėjome tokio jo pasirodymo NBA lygoje, na, demonstruoja neįtikėtinius skaičius, yra vienas geriausiai didžiulio spaudimo situacijose žaidžiančių žaidėjo apskritai NBA lygoje, kol kas jo skaičiai yra vieni geriausių per pastaruosius 20 metų. Aišku, tai gali pasikeisti, bet jau dabar rodo, liaudiškai tariant, didelius kiaušus. Jau dabar rodo, kad skeptikų visokias vaišymai, kad jis per lėtas, per mažai atletiškas ir visa kita, yra, na, nieko verti, nes užtenka šitos geros košės galvoje ir, na, wow, kaip atrodo Luka Dončius.
Na, tai ir pataiko, ir sumetimus su sirena, ar ne, ir pataikė ten pratesimą išplėšę su ten kosminiu balionu. Na, iš vis daro tokius dalykus, kur kai kurie žaidėjai net neįsivaizduoja, tai kaip ir tu sakai, na, kur, nu, neįmanoma taip greitai visko padaryti, o Dončius highlightas po highlighto, viską tiesa Dallasas galbūt neiškovoja tiek daug pergalių, bet, na, sudėtis, na, silpnokas sudėtis, Dončius, taip sakant, vienas ant savęs irgi negali dar pratemti tos komandos į atkrintamas.
Jo, bet iš tikrųjų, na, daug ką tiesiog pasako, man atrodo, bet kad nerealu. Esame pasiekę lygį, kai Luka Dončius lemiamus akimirkomis išmetinėja kamuolį ir mes jau nustembame, kai kamuolys neįkrenta į krepšį, o ne tada, kai įkrenta. Tai, wow.
Kada paskutinį kartą apie naujoką taip sakėme ir iš vis aikčiojame, na, žodžiu, tiesiog įspūdinga. Komanda, kuri iš tikrųjų nustebino labai maloniai ir labai malonu, kad tai turi lietuviškų akcentų, jie tai Denverio Nuggets. Didžiąją dalį tos pusės sezono buvo pirmoje vietoje vakaruose. Labai stebina iš vis šita komanda, kad gali...
Aš tik primenu, kad tu nesugebėjai rasti Nikolai Jokičiui vietos savo visų žvaigždžių penketukė.
Denveris visų pirma, kuo nustebina, kad gynyba viena geriausių lygoje ir iš tikrųjų, na, žvelgiant, tu turi pilną jaunų žaidėjų, tu turi Jokičių, kuris man vis dar atrodo, na, jisai mažai atletiškas, lietas, ten ir nei pick and roll, nei po krepšių ten tą ranką. Aišku, gali stumdyti tuos ten didesnius, na, bet iš tikrųjų gynyboje atrodo kaip, na, kaip trūkumas Nikola Jokičius, bent jau mano nuomonė.
Tai taip, normalu, ir... schemos gynybinės taip. Yra iš kitokios, kad paslėpti jo tos, na, gal niekas neprašo iš Nikola Jokičiaus lipti prie tritaškio linijos ir keistis ten ir dengti mažiukų gynėjus, tai dažniausiai atsitraukia ir saugo baudos aikštelę, kas šiek tiek palengvina jo dalį kaip besiginančio žmogaus, bet aišku, vis tiek vaikinus sudėtinga, bet taip, tu esi teisus.
Ir
bendra komandos gynybinis vaibas tai yra irgi keistai geras.
Ir negana to, Denveris per tą pusę sezono, toje pirmoje vietoje, labai daug rungtynių arba beigsas be Gary Harris'o praleido, na tas pats, tai vėl sukritikuosi, bet Isaiah Thomas'as taip pat yra sudėtyje, kuris padės komandai.
Pamirštų, joptar, ar tu daugiau padėsi tai komandai, negu Isaiah Thomas'as
padės? Willas Bartonas taip pat tik neseniai sugrįžo į aikštelę, Paulas Millsapas taip pat buvo iškritęs, ar gal net dar vis yra iškritęs.
Pirmyn atgal ten.
Na, žodžiu, traumas labai daug persekėjo komandai ir atrodo, kad tai turėtų išmušti juos iš ritmo, turėtų kažkaip nusimušti tą žaidimas, bet...
Vienintelis stabiliai sveikas ten Jokičius.
Taip, ir jie pasiekė geriausią pradžią sezono per savo istoriją, tokios geros Denver Nuggets dar niekada nėra turėję, tad iš tikrųjų fantastiškas Denver Nuggets žaidimas. Aišku, gaila, kad kažkokio tai rimtesnio toje kovoje su Warriors nepademonstravo, bet aš manau, kad tai dar nieko nereiškia. Dar
jo,
turėsime
nereikia,
ir pilnesnį sudėtį. Ir galbūt atkrintamosiuose dar pamatysime rimtų dalykų.
Nes šiame sezone buvo ir nurungę jau Denver Nuggets Warriors ekipą, tai na, bus dar smagu.
Rytuose, kas stebina, tai Bruklino Nets, iš vis komanda, man kuri iš vis atrodo dar vis ten turėtų būti kažkur apačioje, dar vis turėtų pirmą kartą per pastaruosius ten kokius 4 metus turės pirmojo rato šaukimą berods šioje naujokų biržoje. Tad, na, kaip tik atrodo išnaudoti reikėtų progą, kažkaip pralaimėti, jungtis į Ziono Williamsono medžioklę.
Na, jie išnaudojo visas progas pralaimėti jau, man atrodo, per pastaruosius keletą metų.
Kenny Atkinsonas dirbo nuostabiai, Jarrettas Allenas po krepšiu, man labai patinka tas vidurio polėjas, man patinka blokai, tad na, kai jis jau ten skinė Davisą Lebroną ir ten visą hebrą, Dinvidis sužaidžia irgi neblogą krepšinį ir gavo pinigų, tiesa dabar to žaidimo kreivė šiek tiek yra nukritusi, gal pradėjo leistos pinigus jau ten pramogo.
Bet sakau, praeitą naktį sumetė 11 taškų per 90 sekundžių ir vienas nugalėjo jis nuo Rockets.
Užaidžia.
Ir D'Angelo Russell'as šiaip jau daugelio nurašytas, irgi Meloni stebino ir atrodo, kad gal ir išauks ten žaidėjas, jeigu susitvarkysiu galvą, pamirš visus savo filmavimus telefonu ir užsiėmimus
daug. Jau gal metė šitą hobį. Tai ir aišku, stebina ir pirmoji rytų konferencijos vieta. Galima buvo numanyti, kad tai bus viena geriausių komandų, bet kad Bucks bus pirmoje rytų konferencijos vietoje, na, gerai, tikriausiai irgi galima buvo prognozuoti, bet kad Mike'as Budenholzeris visiškai sustiguos tą komandą ir Janis bus MVP kandidatas, na, tai tikrai niekas nesitikėjo tokio įspūdingo ir Janio pasirodymo, jis tiesiog išnaudoja jį maksimaliai, tą žaidėją pagaliau, ko mes praeitą sezoną visą sakydavome, kodėl Janis nėra išnaudojamas taip, kaip reikia, Bucks'ai ten net nebūdavo tarp trejato ir tų konferencijos komandų, tai pagaliau tai vyksta ir mes turime stiprią Bucks komandą, Janis jaučia labai smagu.
Pusę sezono apžvalgos pabaigai reikia paminėti vienus ryškiausių vardų NBA lygoje, tai LeBronas James'as. Ar nustebino tave jo pasirodymas Lakers'as, taip kaip atrodo Lakers'o komanda, ar atrodo taip, kaip tu ir tikėjaisi, ar kažkas geriau, ar kažkas blogiau?
Taip, nustebino galbūt lietoka ta sezono pradžia. Na, aišku, LeBronas mėgsta ten kartais nežaid, pailsėti, aš ten buvau ir pasakęs, kad jisai čia gal šiek tiek pačilnis tam Los Andželė, ar ne, bet po to jisai pradėjo įspūdingus pasirodymus, įspūdingą statistiką ir dabar nustebino tik tai traumą. Manyčiau, nustebino labiausiai traumą, nes LeBronas yra geležinis žmogus ir na, tiesiog keista, kai LeBronas nežaidžia dėl tokios priežasties. Kalbant apie Carmelo Anthony,
apie nežaidžiančius žmonės.
Apie nežaidžiančius irgi žmonės. Carmelo Anthony man iš visko gal net labiausiai nuvylė žaidėjas yra, na, nors net nežinau, ar ten yra pramušti dar tą rūsį nusivylimo.
Dėl to man keista sakyti, kad nuvylęs, nes jau, nu, nežinau, ko tikėjomės. Aišku, gal nesitikėjom tokios tragedijos.
Bet tas visas efektas, tu ateini į komandą, kuri buvo viena geriausių NBA, tu ją visiškai ten iš vidaus sugadini taip, kad jinai ten dugne, net vakaruose.
Nu, čia viena geriausia. Ta prasme, nu, tai ar jisai vienas sugadino?
Nu, tai jisai išėjo ir jie penkti ir jie dabar demonstruoja fantastišką žaidimą be jo, be Kapelos, ten be Polo ir varo ir dabar iškovoja pergalę.
Nu, tai tiesiog, nu, tai ten keletas...
Čia yra Carmelo Anthony efektas.
Gerai, tvarkoj.
Carmelo Anthony yra... Dėl to ir sėdi be darbo iki šiol.
Gal apsimoko komandom nusisamdyti Carmelo Anthony, paturėti į porą įsvaičių ir tada išmesti, kad automatiškai kirs dėl to į viršų.
Pasirašyti Carmelo, kad tikrai Zionas Williamsonas būtų garantas ir pirmas naujokų biržo šaukimas.
Tai va, tokia pirmoji šio sezono pusė.
Štas nebuvo. Čia bus tipo prikola, jeigu Klyvlandas pasirašo
Carmelo. Aš esu irgi girdėjęs, kad tokių...
Ir leidžia jam mėtyti tipo 5 metimus per aktyvęs ir nieko nepako. Oi, būtų smagu. The first pick goes to... Kas dabar?
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Pažiūrėjau. O dabar gandai iš...
Rūbinės ir... Patimės, esu neišėjau ūbauti pelėdai.
Gimtadienis, ane? Tai pakalbėkime apie Kyrie Irvingo ir Boston Celtics situaciją. Viena labiausiai žiniasklaidą nuėjusiu praėjusiu savaitę. Davė Kyrie kritikos, kad jo komandos draugai kaip ir nesupranta, ko reikia laimėti titului. Tada jisai Kyrie Irvingas prisipažino, kad paskambino LeBronui Jamesui ir atsiprašė, kad nesuprato, kaip super... Kokia našta yra super žvaigždai atvedinėti savo komandą į titulą, ar teisingai, ar ne, ko gero čia išdėliojo, plius minus. Tai ką tu manai apie visą šitą istoriją, tavo skupas?
Man šitos istorijos, tų dalykų, kuriuos tu papasakai, man įdomesnė yra išdava, kad tuo pačiu eina iš Boston Celtics pletkį, kad ten visus yra... Užknysę truputį va čia va, Kyrie Irvingo aiškinimas, kaip jūs jauni, jūs čia nesuprantat, aš buvau finalus, aš tokį metimą įmečiau, čia aš geriausiai žinau. Ir aš puikiai suprantu, nes be Kyrie Irvingo praėjusime sezone ta komanda vos nepateko į NBA superfinalus po 7 rungtynių serijos. Komanda. Tai buvo nuostabi komanda po 7 rungtynių serijos, tik tais pralošė rytų konferencijos finale ir na, Kyrie...
Ir atsimeni, ką mes šiandien...
Shut the hell up, truputį...
Jeigu Kyrie Irvingas ten būtų, jeigu būtų sveikas, tai Bostonas ten gal ir būtų laimėjęs ir patekęs, kai mes gyrėme ir kai buvo viskas tvarkoje. O matome dabar, kai ir Haywardas net prisijungė, pralaimėjimai, penkta vieta ir kaip kalbėjome, viena labiausiai nuvylusių komandų per pirmąją pusę.
Nu, taip, aš sakau, bet aš taip nesupaprastinčiau, kad taip nesakau, gink dieve, kad Kyrie Irvingas yra blogai,
ar manai,
ir jie yra geresni.
Ar manai, kad mainai yra variantas?
Eik tu, ką tu šnekis?
Aš
kodėl kla?
Tu Davisas, Kyrie Irvingas, pam, Anthony Davisas, pakrepšiu su Harpardu, let's go. Neimtų?
Kyrie
Irvingą mainai į Anthony Davisą, pridedi pikų, pridedi kokį Jaylen Browną, kuris nesulošė, turi Tatumą, turi Davisą, turi Horfordą, turi Smartą, turi Haywardą.
Ne.
Aš pasiūliau, tu atmetį.
Ne. Nu ir šiaip, aš galvoju, tai jie keistų jaunus žaidėjus, aš nemanau, kad Kyrie Irvingo būtinai nori, atsiprašau, pelikanai. Jie mėliau norėtų kokį nors Tate, kur mes esam sakę, kad ir Tate mamos, ir tėvas, ir jisai pats sakė, jo, aš savai išmenyčiau Anthony Davis. Taip, įmanoma, bet šiaip sakau, tai vat įdomus dalykas, kad ten yra trintis ir kad žaidėjams atsibodo klausytis Kyrie Irvingo pezalų, kaip jisai čia vienas supranta, ko reikia norint laimėti, nustok šnekėti.
Iš kitos pusės, ar tai netiesa?
Nu tai ne.
Jisai buvo, jisai matė, jisai žino.
Tai gerai,
žino darbo ten etiką, jisai žino. O gal, pavyzdžiui, tie žaidėjai tingi, gal jie vėluoja treniruotės, gal jie ten dar kažką. Tai gal yra tai ko, nebūtinai, tai pažvelgime viską.
Tai ką labai teisingai dar pasakė Bilas Simonsas, kad kas per nesąmonę patys geriausi pastarųjų metų lyderiai, ten Timas Duncanas, Steve'as Nash'as ar ne, jie nifiga nešnekėdavo per žiniasklaidą, nepeikdavo amžinai savo komandos draugų, nemėgdavo tokių ten pasyviai agresyvių užuomenų kažkokių ir panašiai. Tie dalykai vykdavo rūbinėje ir jie būdavo rūbinės lyderiai ir niekas neidavo iš už komandos ribų, ar ne? Tai, ką daro Kyrie Irvingas, man atrodo, nu, tiesiog mažveikiškai kažkaip ir labai LeBron James'iška. Matosi, kieno mokyklai yra praėjęs, nes LeBron James'as irgi yra mėgėjęs, su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi, irgi yra mėgėjęs mėtyti visokios užuomenėlės apie savo komandos draugus. Tai...
2016 metų NBA čempionas Richardas Jeffersonas šią savaitę pasakė labai įdomią mintį, kad vieni NBA titulai reiškia daugiau nei kiti. Aš tai žinau, jūs tai žinote ir Golden State'as tai žino. Kokia tavo nuomonė? Ir vieni titulai yra svarbesni už kitus titulus?
Jo, aš taip pritariu 100%. Aišku, visi ten sako, visi jie vienodi ir visa kita, bet na...
Tikrai... Bet ar Warriors tie, žinai, titulai yra tokie patys kaip Cavsų iš 1-3? Ne, ko gero ne.
Ne, tarpsim, bet geriau turėti gal 3 titulus negu tą vienas.
Ne, mes dabar kalbame, ar vienas titulas yra didesnis už, gali būti už kitą vieną titulą.
Aš sakau, kad pritariu,
taip.
Tai super, aš tarėjau išsiaiškinti iki galo,
ko tu pyksti. Mainų ganduose kalbėjome apie fantastišką Luka Dončičiaus žaidimą šį sezoną ir per tą labai gerą žaidimą. Jiems nebereikia tokio talento ir mano nuomonė labai gero žaidėjo, kuris kitoje komandoje gali labai užsiaust. Tai Denisas Smithas jaunesnysis ir jau kalbamasi, arba bent jau šią savaitę buvo kalbėtas su Suns ir Magic dėl galimų mainų. Ir taip man toks dvejopas jausmas, nes lyg ir Dončičiui jo, būtų geriau, kad nebūtų Deniso Smitho, bet tuo pačiu man atrodo, kad Mavericks už Denisą Smithą, nu negaus tiek, kiek jisai vertas, nes man atrodo, kad nu, Denisas yra tikrai ateity bus žvaigždė, bus geras žaidėjas, nemanai?
Nu,
man atrodo, kad ten tikrai gali būti tikrai rimtas žaidėjas.
Nu, gali būti rimtas žaidėjas, bet...
Starto penketo žaidėjas, sakykime va, ne vienas geriausias, bet starto penketo žaidėjas, tai tikrai gal top 20, top 25 tai... lygoje starto penketo žaidėjas.
Tikrai... Nu, gerai, gali būti starto penketo žaidėjas, bet Dallas Mavericks turi starto penketo žaidėją, jo vardas Luka Dončičius. Ir, na, nežinau, čia yra toks... kaip jau ugdai ir augini tą komandą ir kaip jau yra jų strateginiai sprendimai, ne koks. Nes, aišku, esmė, šiaip man atrodo, visiems aišku, kad ateitis ten tos komandos yra Luka Dončičius ir reikia sudaryti geriausias sąlygas jam augti ir tobulėti. Ne? Ir taip gali būti, kad Deniso Smito egzistavimas toje komandoje šiek tiek Luka Dončičiaus tobulėjimą pristabdo, nes vis tiek reikia dalintis kamuolį su Darvinu Žiniu. Aš šiaip jau manau, kad jie gali žaisti kartu. Deniso Smitui reikėtų dar pagerinti taiklumą, ar ne? Patobulėti gynyboje, bet manau, kad galėtų žaisti kartu. Bet jeigu gali gauti kokį nors irgi pirmojo rato šaukimą, jeigu galbūt gali gauti ką nors, kas jau jiems dabar padėtų galbūt patekti į atkrintamąsias, tai kodėl ne? Nes svarbiausia toje komandoje yra be abejo Luka Dončičius. Dar vienas dalykas, apie kurį aš norėjau paminėti, tai Blake'as Griffinas šią savaitę grįžo į Los Andželą ir apšilimo metu Steve'as Ballmeris, Los Andželo Clippers savininkas, kišo jam rankelio pasisveikinti. Blake'as Griffinas net nepažvelgęs jį, nuskubėjo į rūbinę, paskui teisinus, kad jis visą laiką taip daro ir čia yra normali jo rutina ir jūs žinote, kad aš visą laiką tiesiog nieko nežiūrėdamas bėgu į rūbinę.
Neklys
proto, Blake'ai, žinome, kad tiesiog skaudžiai buvo išmainytas, Los Andželė tau patiko ir šiaip aš jį puikiai suprantu, kas nežinote, tai Blake'ui Griffinui prieš pasirašant tą ilgalaikį kontraktą su Los Andželo Clippers ekipa, ten nebuvo didžiulį pristatymą jam padarę, aiškiai, koks tu būsi mūsų esminis istorijos žaidėjas, ten vizualizacijas apie jo marškinėlius Clippers arenos palubėse ir visa kita, ir tada bum po 7 mėnesių jį išmaino į Detroitą. Iš Los Andželo į Detroitą nelabai smagu ir na, suprantamas toks piktumas Blake'o Griffino ir šiaip na, smagu. Prideda dramos NBA lygoje, NBA ir taip yra tokia lyga, kuri yra kupina visokių dramatiškų temų temelių, tai šitas dar vienas smagus akcentas.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Pasodinkime kažką ant suolo pagalvoti apie klaidas, kurias jie padarė pastarę savaitę. Pirmasis...
Suolininkas?
Pirmasis suolininkas, tai yra Philadelphia 76ers komanda, kuri, nepaisant Joel Embiido traumos, leidžia jį rungtyniauti. Ir net Charles Barkley jau išsireiškė, kad tai yra, ko gero, kvailiausia organizacija už tokius poelgius.
Na, ten, aišku, yra diskusijų klausimas kartu su Charles Barkley, ten paskui diskutavo Šakas, pavyzdžiui, sakydamas, kad, okei, jeigu tu gali ateiti į aikštę, tai ir turi žaisti. Bet, na, žinoma, Joel Embiido istorija, jisai linkęs raumuotis ir rodė ir vaizdelius jo apšilimio ir bežant jo, ir turėjo problemų su nugara ir na, tiesiog, jeigu tam vaikinui skauda nugarą ir kažkas yra negerai, tai reguliaraus sezono rungtynėse, tegu jisai, man atrodo, irgi pailsi. Tiesa, aišku, yra tas dalykas, kad iš vienos pusės yra, kas sako, kad žvaigždžiai nepaaiškinsi, bet na, aš manau, čia ir yra trenerio autoritetas, kur turėtų protingai mąstantis pasakyti, sėsk ir sėdėk ant suolo, tai net nežinau, jo.
Sėsk ir gydykis,
jo. Aš noriu ant suolo pasodinti Kevino Durantą, kuris šią savaitę apie Luką Dončičių pasakė, kad jam nereikėjo lankyti mokyklos ir dėl to jis taip gerai žaidžia ir galėjo susikoncentruoti tiesiog į krepšinį.
Parodyk pažymius, Durant.
Jo,
parodyk pažymius, kiek ten mokės, man labai.
Man šitas irgi tarsi, apsimeta, tarsi jis labai daug mokėsi ir universitete, tai nebejotinai jo.
Kiek išmatkės išėjo.
Luka Dončičius beje irgi baigė mokyklą Ispanijoje, sugebėjo tą padaryti be žaisdamas profesionalų krepšinį. Ir na taip, nebejoju, kad ten minimaliai buvo tų pamokų lankymo, bet neįsivaizduoju, kad kitai buvo su Kevinu Durantu ir na... Žinant, kaip, pavyzdžiui, vyksta visi dalykai NCAA ir tas jų studijavimas ir kiek jie ten studijuoja ir kaip jie net iš esmės nelabai baigia savo pirmų metų, nes prieš draftus, jau kokį balandžio mėnesį, kai baigėsi visos kovo beprotybės, jie pradeda ten pamokų nebelankyti ir pradėti treniruotis visą kitą, ruoštis visokioms komandų peržiūroms ir panašiai. Tai nežinau, ar verta Kevinui Durantui mėtyti tokias užuomenėlės, kad jisai čia Luka Dončius nėra, nėra, negalime jo lyginti su amerikiečiais vaikais.
Ant suolo. Ačiū labai, kad žiūrėjote atsarginių laidą. Su jumis buvo Andrius Denys ir Jovaras Kanas. Visuomet laukime jūsų žinučių Instagram ir atsarginių Instagram ir po YouTube video ir mūsų Instagramus galite parašyti. Mes esame labai dėkingi už jūsų aktyvumą bei žiūrėjimą.
Aš tai jau biškį bijau komentarus tiesą pasakius skaityti po mano stumyklos ant Russell Westbrook'o, po mano labiausiai pervertų žaidėjų penketuko pradėjau vengti. Bet jau, laukiame, ačiū, kad žiūrite ir iki susimatymo kitą savaitę.
Iki.